Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Meister oli avatud maja uksele kinnitanud härja ikke. See oli mõlemast otsast õlgade kõrgusele uksepiida külge naelutatud. Kui poisid tagasi tulid, pidid nad üks saaval selle alt läbi pugema ise lausudes. Ma kummardan salajase vennaskonna ikke. Alla. Esikus ootas neid meister. Iga ühele andis ta paremale põsele kõrvakiilu ise hüüdes.
Pea meeles, et sa oled õpilane.
Siis andis ta vasakult poolt kõrvakiilu ja lisas.
Pea meeles, mina olen meister.
Nüüd pidi veskipois kolm korda möldri ees sügavasti kummardama ja talle tõotama. Ma kuuletun sulle, meister, nüüd ja alati. Katonda ja Krabat võeti samuti vastu. Veel ei aimanud poiss, et nüüdsest peale oli ta meistri küüsi langenud, oli ihu ja hingega tema võimuses koos naha ja karvadega. Ta ühines teiste veskipoistega, kes seisid koridori lõpus ja näisid hommikust putru ootavat. Kõigil nagu Tondal ja temal viis nurk otsa esisel. Puudusid vaid Peter ja Lüško. Varsti ilmusid ka nemad maja uksele. Ja kui nemadki olid kummardunud ikke alla, vastu võtnud kõrvakiilud, andnud vandetõotuse, hakkas veski suure lärmi ja kolinaga töö.
Las käia!
Hüüdis meister veskipoiste.
Tööle!
Siis viskasid veskipoisid kuued seljast. Jooksu pealt särgikäiseid üles käärides tormasid nad veskikambrisse, tirisid vilja kohale ja hakkasid jahvatama. Meistri hüüetest ja kärsitust vehkimises tagaaetud. Ja seda nimetatakse lihavõtte pühadeks. Öösel ei lastud magada, ei hommikusööki kõhus, aga rügama peame kolme eest. Pika peale võttis töö Tondagi võhmale ja ta hakkas higistama. Sel hommikul higistasid nad kõik. Higi tilkus laubalt ja meelekohtadelt, jooksis krae vahele ja voolas turja pidi alla, nii et särgid kleepusid ihule ja püksid samuti. Kui kaua see veel niimoodi kestab, varutles Krabat. Kuhu taga ei vaadanud, igal pool vihased näod. Kõik lõõtsutavad ja oigavad, kõik tilguvad ja auravad ja viisnurgad otsmikkel muutuvad üha ähmasemateks, valguvad higist laiali, kustuvad pikka mööda. Siis juhtub midagi ootamatut. Nisukott seljas, ronib krabat vaevaliselt mööda redelipulki üles kotilaele. See nõuab talt viimase jõuvaru, kogu tahte jõu. Kohe ta vääratab, kohe langeb koorma all kokku. Siis äkki on kogu raskus otsas. Kramp jalgadest kadunud, ristluu valu lakanud. Ka hingata on kerge. Tonda, vaata siia, hüüab ta. Ühe hüppega on ta kotilael, siis vinnab koti õlalt, haarab mõlemast otsast ja viibutab seda valju hõissa hüüu saate lõhus ringi, enne kui kolusse tühjendab. Nagu oleks kotis viljaterade asemel udu sule. Veskipoisid on nagu ümber vahetatud. Nad ringutavad käsi, naeravad, peksavad käsi vastu reisi. Isegi Kito, see alaline piriseja, ei ole erand. Krabat tahab aita rutata järgmist kotti tooma.
Peand pea, hüüab vanem selg. Paigale ei jääda, aitab juba.
Nad lasevad nisul läbi joosta, siis peatab tonda jahvati.
Tänaseks lõpetame.
Krigin, viimane globin, veskiratas käib maha. Jahukastid klopitakse tühjaks.
Vennad, nüüd hakkame pühitsema, hüüatab Staško.
Ja korraga seisab laual vein suurtes kannudes ning Juro tassib lauale lihavõtte tibusid. Küpsetatud sula rasvas, kuldpruune ja magusaid täidetud kohupiima või ploomikeedisega. Sööge, vennad, sööge ja ärge veini unustage. Nad söövad, nad joovad, nad mõnulevad. Pärast poole hakkab Andrus valjusti ja ülemeelikult laulma. Nad närivad ära oma tibud ja loputavad veiniga alla. Siis võtavad nad üksteisel käe alt kinni ja laulavad jalgadega takti trampides. Nad laulsid järjest ja tantsisid ringis, kord vasakule, kord paremale, kord keskele, kord keskelt väljapoole. Lõpuks, nagu see oli sünnis, õpipoisile jõudis järg krabati kätte. Ta sulges silmad ja laulis viimase salmi. Ei olnud sell, aga hoopiski loll, ta kahe korra keeras möldri kaela. Nüüd jätsid nad tantsu järele ja hakkasid uuesti jooma. Tavaliselt nii vaikne Kubo tõmbas poisi kõrvale, patsutas talle õlale. Sul on ilus hääl, krabat, sinus on eeslaulja kaduma läinud. Minus, küsis krabat. Ja alles nüüd, kui Kubo sellest rääkis, märkas ta, mis oli juhtunud. Ta sai nüüd jälle laulda. Madalama häälega küll, aga julgelt ja kindlalt, ilma häiriva kratsimiseta kurgus, mis teda talve algusest peale oli kiusanud. Lihavõtte teisel pühal alustasid veskipoisid jälle oma tavalist tööd. Edasi läks vanast traavis, ainult krabatile ei tarvitsenud enam nii rõgada nagu varem. Mida iganes meister talt nõudis, nüüd käis see poisi käes libedasti. Ajad, mil ta õhtu järel kurnatusest pool surnuna oma narile vajus, näisid möödas olevad. Krabat oli tänulik selle muutuse eest. Ta aimas umbes, kuidas see nii oli juhtunud. Kui ta järgmine kord tondaga nelja silma all kokku sai, hakkas ta sellest rääkima.
Sul on õigus,
lausus tonda.
Nii kaua, kui me kantsime laubal viis nurki, pidime rügama nagu härjad. Hetkeni, kuni ka viimane selle oli maha higistanud. Selle eest on nüüdsest peale meil töö kerge. Kuni me teeme seda hommiku ja õhtu vahel, aga aastaringi.
Ja vahepeal, küsis krabat, ma mõtlen vabal õhtupoolikul.
Siis mitte, ütles tonda. Siis oleneb see ainult meist endist, kuidas me toime tuleme, kuid ma võin sind rahustada, krabat. Esiteks, ei juhtu seda kuigi tihti, et me öösel peame põhust välja hüppama ja teiseks võib seda ka taluda.
Lihavõtte ööst ja tonda leinast oma tütarlapse pärast ei rääkinud nad enam kunagi, isegi vihjamisi mitte. Ja ometi uskus krabat teadvat, kus tonda käis, kui ta nagu surnu tule ääres oli istunud ja ainiti tulle vahtinud.
Igakord, kui krabat mõtles Voršula loole, meenus talle kohe tütarlaps eeslaulja, rohkem küll tema hääl, nagu ta seda tookord kuulis keskööl kõlamas Varškollomi poolt. See hämmastas teda. Ja ta oleks tüdruku parema meelega unustanud, kuid see ei õnnestunud. Kord nädalas reedeti, kogunisid veskipoisid pärast õhtusööki musta kambrisse, moondusid ronkadeks, ka krabatile sai see varsti selgeks ja laskusid õrrele. Meister luges neile iga kord ühte teatud lõiku nõja piiblist ette. Kokku kolm korda, seda pidid nad kordama. Ükskõik mida või kui palju nad meeles olid pidanud, selles suhtes ei olnud meister väiklane. Krabat oli innuga asja juures, et kõike, mida meister õpetas meelde jätta, ilma nõidust ja rahevõlumist, vabalt langevate kuulide seiskamist, enese nähtamatuks tegemist, iseenese kehast väljumise kunsti või mis parajasti järjest ette juhtus. Päev läbi töö juures ja õhtul enne uinumist kordas ta väsimatult sõnu ja loitse, et neid mällu söövitada. Sest seda oli krabat vahepeal taibanud. Kes kunstides oli vilunud, omandas võimu teiste inimeste üle ja saavutada võimu nii palju nagu oli meistril kui mitte rohkemgi. See näis talle üleva eesmärgina. Selle nimel ta tuupis, tuupis ja tuupis. See oli teisel nädalal pärast lihavõtteid, kui veskipoisid ühel öösel voodist välja aeti. Meister seisis magamiskambri uksel küünal käes.
Saab tööd, härra Vader tuleb, tehke kähku, tehke kähku!
Suure ähmiga ei leidnud krabat oma kingi. Ta jooksis teistele palja jalu järele välja veski ette. Oli noor kuu. Öö oli nii tont must, et veskipoisid ei näinud kätki silmade ees. Keegi astus selles üleüldises saginas oma puukingadega krabatile varvastele.
Hei, kas sa mühakas ei võiks vaadata, kuhu sa astud, hüüdis pois.
Siis sulges üks käsi tal suu.
Ei sõnagi enam. sosistas Tonda. Poisile torkas silma, et ükski poistest polnud äratamisest peale sõnagi rääkinud. Nad vaikisid ka edasi. Terve ülejäänud öö, kravat samuti. Ta võis ette kujutada, mis töö neil ees seisis. Üsna varsti saabus võõras. Loitlev kukesull kübaral oma sõidukiga mürinal kohale. Poisid tormasid vankri juurde. Nad kiskusid musta presentkatte koormalt ja hakkasid kotte veskisse tassima. Surnud kivi juurde veskikoja kõige tagumises nurgas. Kõik oli täpselt nii nagu 4 nädalat tagasi, kui krabat oli jälginud poisse viiluaknast. Ainult et seekord vinnas meister enese vankri istmepukile võõra kõrvale. Täna oli tema see, kes piitsa plaksutas. Napilt üle nende peade, nii et poisid alla kummardusid, kui nad õhuvuhinad kuulsid. Krabat oli peaaegu juba unustanud, kui raske oli tassida niisugust täiskott. Ja kui kiiresti ta selle juures higistama hakkas.
Mõtle sellele, et sa oled õpilane.
Mida rohkem ta neid meistri sõnu mälus, seda vähem need talle maitsesid. Piits plaksus, poisid jooksid, veskiratas hakkas tööle ja surnud kivi kolin ja ulg täitsid veski. Mis nendes kottides küll peitus? Krabat heitis pilgu kolusse. Lae all kõikuva laterna kasinas valguses polnud suurt midagi aru saada. Kas need olid hobuse pabulad, mida ta kolusse kummutas, või olid need männikäbid? Need võisid olla ka kivid, ümardused, mustusega kattunud kivid. Poisil ei jätkunud aega ligemaks uurimiseks. Juba tuli ähkides Lüško järgmise kotiga. Krabatile küünarnukiga rivisse torgates lükkas Lüško ta kõrvale. Michal ja Märten olid asunud jahutoru otsa juurde. Nad täitsid valmis jahvatisega tühje kotte ja sidusid kotisuid nööridega kinni. Nüüd läks kõik edasi nagu toonagi. Esimese kukelaulu ajaks oli vanker uuesti täis laaditud, present üle visatud ja kinni nööritud. Võõras haaras piitsa ja nöör! Kihutas ta minema nii kiiresti, et meister jõudis veel vaevu ilma kaela murdmata maha hüpata. Tule, ütles Tonda krabatile. Sel ajal, kui teised poisid majja kadusid, läksid nemad veskipaisu juurde, et tammi sulgeda. Nad kuulsid, kuidas all veskiratas seisma jäi ja kõik vaikseks muutus. Ainult kukk kires ja kanad kaagutasid. Kas ta käib tihti? Küsis krabat ja nookas peaga suunas, kuhu sõiduk oli uttu kadunud. Igal noorkuu ööl, vastas Tonda. Kas sina tead, kes ta on? Ainult meister teab seda. Ta nimetab teda härra Vaderiks ja kardab teda. Aeglaselt lonkides läksid nad mööda kastemärga aasa veski juurde tagasi. Ühte asja ma ei mõista, sõnas krabat enne kui nad majja sisenesid. Viimasel korral, kui võõras siin oli, töötas meister kaasa ja täna?
Tookord, vastas vanem sell, pidi ta appi kargama, et tosin täis oleks. Aga alates lihavõttest on jälle musta maagia koolis arv täis ja nüüd võib ta endale lubada noorkuu ööl piit
otsa plaksutada.
Üks veski seisab ette päev ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Oh, tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööakled puhtaks äravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koorma. Küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse.
Rõmuga, siis kõrge vesi koha.